E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, järgkordne oma lugu on eetris ja seda korda olen oma lugu rääkima kutsunud inimese, kelle hääl peaks raadiokuulajatele juba üsna tuttav olema kunstikooli saadetest. Stuudios on Anneli Suits, kes on oma elutööga jõudnud olulisse etappi Paide kunstikool on olemas sündinud ja eksisteerib. Tere Anneli!
Tere kõigile!
Pani mingisuguse sildi naksti kohe külge, see on saatejuhtidele sagedasti kombeks, et on see selline noh, mingi elutöö, mingi versapost praegu sel hetkel, et see kunstikool on olemas, sa ju tahtsis seda aga?
Ma tahtsin seda väga, aga tegelikult on mul teine kool ka ja see on täiskasvanute kool ja võibolla selle kooliga on ka praegu väga oluline versapost.
Ja mis mõttes? Mis seal toimuma hakkab?
Ma olen seda kooli juhtinud nüüd 16 aastat ja see on selline keeruline institutsioon. Tihti unustatakse täiskasvanute kool. Või räägitakse, ah, see on see õhtukas. Ta on nagu kogu aeg olnud, tal on päris pikk ajalugu ja ma ei tea, miks see nii on. Aga mäletan küll, et kui ma siia tulin ja seda kooli juhtima hakkasin, siis ta oli suht mannetus seisus. Ja praeguseks meil on toredad projektid, siin on nii palju õpilasi toetavaid tegevusi, nagu meil on lastehoid näiteks. Me noored tulevad kooli ja saavad lapsed lastehoidu jätta. Meil on e-õppe, töökõrvalt saad e-õppes näiteks palju aineid teha. Meil on igas tugiõpped ja abiõpped ja siis me käime õppekäikudel erinevates kohtades, teatris või muuseumis või... Ja tähendab, ta on nagu kõik võimalused on loodud. Aga riigihoiak on nüüd selline, et täiskasvanute kool lõpetab ülejärgmine aasta tegevuse ja läheb liitmisele kutsekooliga. Ehk mul on selline huvitav kogemus ühe kooli tegevus kokku tõmmata ja edasi minna ainult kunstikooliga. Et selles mõttes verstapost.
No ja. Eks need osused saa hinnanguid ja ole kuulda siis, mis sellest muudatust arvatakse, aga sul käib natuke hinge pihta, ma saan aru.
Ei, ma olen endaga asjad selgeks rääkinud, et kindlalt ei ole ma veel nii vana, ega et ma nüüd ei võtaks neid muutusi, mis elu pakub vastu. Et ma arvan, et meil on piisavalt hea Järvama kutsehariduskeskus ja selles uues kuues ma nüüd ei usu, et midagi kehvemaks läheb. Et tahaks ikka loota, et paremaks midagi teha ei ole Järvama elanike arv. Arv langeb ja me ei näe neid tunglevaid inimmasse, kes tahaks haridus saada. Et meil on riigigümnaasium, kutsekool. Et see on ajamärk ja edasi peab minema.
Kas sellest ei ole ka mingi taevane vastutulek? Sinu liikumistele see teeb käed lahti kunstikooli jaoks?
Ju on aeg.
Täielikult.
Ju on aeg.
Nii, aga läheme alguse juurde. Iga inimese algus on tema sündimisega tihedas seoses. Sinul toimus see Viljandimaal.
Minul toimus see Viljandimaal ja kui ma hakkan mõtlema, et see oli appike pool sajandit tagasi. See on nagu terve igavik.
No kaasajal ei ole sinna mingi aeg.
No tegelikult
see on see, see on see iga, kus inimene on küpsi hakkab oma tegelike sihte maha seadma, et neid ellu viia.
No tegelikult mõelda, et mis on nagu ühiskonnas üldse toimunud, et võibolla eestlased küllalt palju vinguvad või virisavad, et kui hästi või halvasti meil on, aga tegelikult mina mäletan neid pilte, et aknast välja vaadates toodi posti hobusega, ehk hobune sõitis, nagu igapäevalist hobust oodata ja noh, kas või seda, et jäätis oli üks suur unistus. Või kas või seda, et jalgarattaga õppisime sõitma isa jalgarattaga, millel oli pulka ja seal pulga alt me kuidagi väntasime, põlved olid katki. Ja võibolla ei osanud või julgenudki oma jalgarattast unistada. Et kuna meid oli päris palju, mul on õde ja vend, et sellised märgid, mis tänapäeva lastele nagu rääkida, et jäätist ju saab osta ja neid sort on väga palju ja kõik muud asjad, et see aeg oli vaene, kus ma sündisin ja kõik need, kuidas ma ütlen, ma arvan, et elu oli hoopis teine ja inimeste mõtteviis oli hoopis teine, et kui sa ootad praegu, et ma räägiks, et ma oleks no kuskil kõrgklassi peres sündinud, ei, ma sündisin väga lihtsas peres, mida toona nimetati kolhoosnike perekonnaks. Mu isa oli ehitaja ja ema oli õppinud maalriks ja see hoiak oligi selline, et tööd tuli teha, kodus olid loomad ka, neid tuli ka toimetada ja lapsed pidid nagu tööd tegema. Et ei olnud nii, et sinu töö on õppimine. Õppimine oli nagu kõrval osa sellest ja võibolla ka seda, et mu isa oli olnud Siberis, tema lapsepõlv oli Siberis olnud ja meid kasvatati suhteliselt rangelt, sul oli kindel kord kodus, kindlad tegevused olid ja kaasarvatud ka see suhtumine söömisesse või sööki, et kuna mul oli õde ka, siis isa ikka ütles, et maja on naisi täis, see tähendas laud pidi alati korras olema, selle ei tohtinud musti nõusi olla ja kui sulle mõni sööki ei meeldinud, no siis sulle ei olnud seal söögilaus kohta. Ma nii mäletan, et appukapsas oli näiteks selline asi, mis mul ei ole kunagi meeldinud ja mingi appukapsasupp on nagu nii mõtetu sööka olnud, aga see oli kõht tühi, siis siit laudasse sõid selle söögi ära. Nii oli ja võibolla seda väärtushinnangut mulle nagu edasi kandnud ja võibolla praegu ongi väga raske aru saada, et lapsed nagu ütlevad, see mulle meeldib ja see mulle ei meeldi ja et nagu selle söögi ümber on väga palju nagu juttu, mulle tundub nii. Et ikka, kui kõht on tühi, lähed sööd ära ja nii see ju peakski olema. Aga võibolla ka see suhtumine töösse ja töö tegemisse. Et kõik kodutööd ju ei pea olema ema tööd, näiteks pesud riikimine. See on ju ka tänapäeval nii jäänud või söögi tegemine. Et mina näiteks ei mäleta, kui väike ma olin või et keegi oleks õpetanud mul süüa tegema. Et mingid pannkoogid või piimasuppid, need käisid küllalt varakult, et teed endale ja teed õele ja vennale ka. Või kas või see hoiaks siis vastutama väiksemate eest. Kuna mina olin kõige vanem, siis tähendab, et mul oli mu õe ja vennaga seoses kogu aeg kohustused.
Et... Oli see koorem ka siis?
Jaa, oli. Jaa, ega ma ei saaks öelda, et jõle nunnukateks. Ja. Et võibolla see õpetaja joon ka mul on kodunt tulnud, et minu kohus oli vennaga ära õppida. Ja kuna venda huvitas jalgpall ja elus kõik üleüldse, mitte luuletuse pähe õppimine, et näiteks ma tohtsin siis kinno minna, kui ma olen vennaga ära õppinud. Ja loomulikult, et kas me lastaajas ju ei käinud, et minu meelest olid meie emaisa kogu aeg tööl ja meie kodus, mida ma väiksemast perioodist mäletan, et see tähendas, me mängisimegi kolmekesi, me mängisime koolimängu ja me mängisime kodumängu ja arstimängu ja et võibolla see ka mäng on ka nüüd tänapäeval muutunud.
Aga... Ma ei tea, see on võibolla isegi retooriline küsimus, ma nagu vist tean vastust ette, võibolla ei tea ka, et kas sa vahetaksid selle altpulga sõitmise lapsepõlve, selle lapsepõlve vastu, kus iga kahe aasta tagant ostetakse õiges mõõdus jalgratas, mida siis spetsialist soovitub?
Ei, sellepärast, et selle mängude juures või ütleme, et selle ajastul, kui meil ei olnud neid mänguasju nii palju, siis see tähendas, et see arendas meil loovust. Ja said nagu ise ette võtta, kas või seda, et me hakkasime siis mingit onni kuhu kehitama ja midagi tassima ja et see tähendas seda, et me olime nii füüsiliselt tegevuses, kui ka me mõte töötas. Et noh, ma ei tea, mul tegelikult on kõik need mängud meeles, et ma ikka agaralt üritan oma lastelastele ka nagu üht või teist õpetada ja tegelikult ütlen, et tänapäeva laps tahab ka kõike seda teha.
Tõesti.
Enamusi.
Nuti ekraani süüdistatakse ju selles, et see on võtnud väikeselt inimeselt ära juba keskendumisvõime, ta ei saa mingisugust onni ehitada, sellepärast, et pärast klikki ei ole onn valmis, vaid sellest
oleme
hakata leppasid saagima.
Ma arvan, me oleme need võimalused ära võtnud, kaas arvatud, et kuhu metsa sa lähed onni tegema, see mets on kellegi oma, et ja teine asja, kas sinna metsa saab minna, seal on ju puugid, mis meid on ju ka ära hirmutatud, et tegelikult me oleme selle lapse nagu turvapatja pand, et me oleme küll rääkinud sellest, et no, kui meil oma ajal, ma ei tea, varvas katki läks või näpust verd jooksma, kas me jooksnud kohe täiskasvanu juurde, et noh, elu läks edasi koos nende kriimude ja kraamudega, aga jah, äge lapsepõlv oli mul ja sellised vahvad vanemad olid mul, et ma olen palju saanud nagu mõlemast vanaemast, et võibolla see, et neil olid loomad ja meil olid mingid kohused nende loomadega ja meil olid suured suguvõsad, kes alati kokku käisid, oli see siis jaanipäev või oli see siis aastavahetus, aga sellist koos olemist ja koos tegemist, et tundus, et kõigil oli aega palju.
Kus teil elupaik oli, need loomad ei saanud olla kindlasti Viljandi linnas päris?
Ei, ei, vanaemad elasid, üks oli mul Jõgevamaal ja teine oli Viljandimaal ja mõlemad olid nagu
maa. No, need juured ulatuvad Kesk-Eestisse ka kuidagi
pidi. Jah, igat pidi neid juuri. Aga jah, see lapsepõlv sai siis otsa, kui tuli kooli minna ja käisin siis Viljandi Karl Robert Jakobsoni nimelises keskkoolis.
Ütle, kas sinu jaoks oli ka esimene koolipäev üks väga kurb päev?
Ei olnud.
Ei olnud?
Ei olnud. Vaat, mina sain ju sellest laste hoidmise orjusest mõnes mõttes lahti. Ja mina ütlen ausalt, mina olen siiralt tahtnud oktoobri lapseks saada ja pioneeriks saada. Ja ma olin ikka algul selline päris vinks-vonks, kes tahtsin tubli olla oima. Rahvatantsu tantsisin ja isegi akordionit olema ühe aasta õppinud. Aga millegi pärast hakkasin mina kasvama kiiremini kui teised või olin suht pikka kasvu ja nii juhtuski, et neljandas klassis see minu jaoks mõnes mõttes illusioon nagu purunes. Me koju tuli treener, Andres Roots oli tema nimi ja koolis hakati tegemas sellist eksperimentaal klassi, ehk spordiklassi, kus kõik tüdrukud siis suundsid nagu võrkpalli mängima ja poisid korvpalli ja otsiti siis selliseid nii nimetatud talentidest pandi see klass kokku. Ja mina ei taht mingist võrkpallist kuuldagi, et ma olin oma klassiga väga rahul ja kõige oma eluga ja eks siis ilusti räägiti ja ema isa hakkasid ka suunama ja nii ma sinna klassi siis potsatasingi. Ja mis see tähendas? See tähendas seda, et meil oli kehalise kasvatuse tunde tunniplaanis tunduvalt rohkem kui teistel klassidel. Me saime kaks korda süüa, mis oli oluline, aga see tähendas ka mitmel õhtul treeninguid spordikoolis, et see oli nagu ka spordikooli osa. Ja meie ju käisime omal ajal koolis 6 päeva nädalas, see tähendas 6.
Laupäev oli koolipäev.
Laupäev oli koolipäev.
Praegustele kooliõpilastele uskumatu lugu.
Ja siis see tähendas ka seda, et laupäeval tihti sõideti kuskile kas näiteks Võrru või mingisse teise linna, kus olid siis kused kahepäevased võistlussarjad ja see tähendas ka seda, et me, kus meil siis mingeid siukseid kus me voodeid või hotellituba, see oli, et see oli ikka mati peal ja võimlanurgas ööbimist.
No tolle ajal see vist väga suur valu ei tundunud, ma kujutan, et see võist päris lõbus ka olla kuskilt maalt.
Millegi pärast mul ei ole nii meeles, lõbus mul on 2 asja meeles, mul on alalõpmata kõht tühi ja kogu aeg oli nagu see, et mul olid nagu õppimata. Ehk sa õppisidki kuskil bussis või õhtu ilja ja jäid sinna raamatu taha magama, et sellist väsimust, et ma tagant järgi mõtlen, et see pinge oli päris suur. Ja eks see eesmärk oli siis tsik ja kes meis siis Tallinna minna ei tahtnud, aga ma seda lävendit 3 aastal nagu ei ületanud lihtsalt põhjusel mul pikkusega, ma siia olnud kõige pikem ja ei olnud mul ka kõige parem hüppevõimes ja kiirus on ka olnud see probleem. Et sellised, kogu aeg olid mingid testimised ja selline võistlemine jäi minu sinna kõige õrnemasse periood, see pidid nagu kogu aeg vormis olema, et võibolla jälle see andis sellise konkurentsivõime, millega mul oli nagu väga hea oskus nagu elus edasi minna, et sa ei tohi alla anda, sa pead nii kaua treenima, kui see asi tuleb. Ja teine oskus, mida ma vist tänaseni endaga kaasas kannan on, kuidagi on, elu ongi nagu võrkpall, et see 6 inimest läheb sinna platsi peale ja tulemus oleneb täpselt sellest, kui nõrgem või kui tugev on kõige nõrgem lüli. Ehk iga üks peab panustama, et ühtegi organisatsiooni sa ei saa juhtida sina ise, kui sa ei kaasa teisi ja kui kõik maksimaalselt nagu sinna ei panusta. Et väga oluline oskus ja ega see siis nii hops pole tulnud. See on ikka läbi valude tulnud ja ikka neid tussiruumi nutmisi ma mäletan, et mulle tundus, et ma mängisin kõige paremini. Kui ma oleks sa tõstetanud ette saanud, küll ma oleks siis löönud. Et noh, et see teadmine, et tõsta tuleb täpselt nii hea, kui palju mina suudan meeskonnas mängida, et eks juba egode küsimus oli see ka palju. Aga keskkoolis sain, ma tegelikult mängisin ka natuke korvpalli. Meil oli Katrin Mänd, ma olin mul ka mingi aeg klassijuhataja, kes on juba legendaarne kehalise õpetaja Viljandimaal. Ja tema tahtis kangesti minu pikkuse pärast mind, aga korvpall mulle ei sobinud. Ma olen võistlustel käinud ja kõik, aga see oli selline liiga palju rabelemist. Mulle tundus, et nüüd ma hakkaks seda palli korvi viskama, kui nüüd teised ei trügiks. Et selline see kooliaeg siis oli ja tegelikult vahva, aga eks meie kõigi õppeedukus ikkagi selle all kannatas ja ma mäletan väga hästi, kui pärast mingit võistlust Evald Laprik tuli jälle klassi kuskil, kui me veel kaotasime ja nüüd olete koolile äbi teinud ja
isegi niimoodi.
Ja see oli ikkagi ju sügav nõuka aeg, me ei tohi unustada seda, et kus olid koolivormid ja mitte keegi sulle kaasa ei tundnud, kuidas selle, või et sa saaks kuskil nagu viriseda või vinguda, sa said slikerdada. Noh, näiteks õudsad olid ikka Viljandis elades, kõik teavad, meil on toredad lossimäed ja palju treppe ja ikka viidi neid sinna treppidele ja see üles alla jooksmine, et ega see oli jah. Aja peale ju käis, treenor oli kuskil, kelle oli stopper käes.
Viljandi järve juurde minevate treppide näol oli kurjadele treeneritele väga selline hea piinavariant olemas, et seal hästi palju treenimist oli näha tegelikult treppide
peal. Oligi.
Jalgratturid jooksid jalgratas õla peal sealt üles. Ja.
Või kas või see suvine aeg oli ju spordi laagreid täis aeg, et noh, ma mõtlen, hommikul oli mingi vile ja sa ajasid ennast üles, siis pidid kõigepealt mingi ringi peale minema ja siis see, et silm kinni kõdagi tuja seal raja peale, et ega sa ei saa ju kõige viimaseks ka jääda. Et see käis selle elu juurde ja
keskkool sai lõpetatud ikkagi edukalt.
No selle,
raske oli õppetööle pühendada, nii nagu oleks tahtnud.
Jah, kindlasti, et see sport oli nagu kõige tähtsam, aga edasi läks nagu selline asja, et naistel ikka juhtub, et nad armuvad ja siis sünnivad lapsed ja tegelikult selline õpide ei olnud mul nagu, ei ole olnud kunagi nagu otse ja sirgjooneline. Ja mul on kaks last, väga vahvad lapsed on esimene on mul tütar, Anett, tema tegutsebki Viljandimaal, tegeleb seal koolis huviharidusega ja Kristjan on siis mul noorem poeg, kes peab kunstniku ametit, on linnateatris pea kunstnikuks, teeb toredaid lavadekoratsioone ja on ka palju filmi juures tegutsenud, et oligi siis see periood, kui hakkasime talu ehitama Võrtsjärve.
See armusi õnnetus juhtus ikka nagu väga varakult.
Ma ei ütleks õnnetus, see ikka peaks ju olema õnses, kes kõik me olime toona väga õnnelik. See oli nagu oligi see aeg, kui see oli nagu mingi loomulik osa nagu elust.
Aga see, et sul haridust ei pooleli?
Jah, aga see ei olnudki sel momentil äkki oluline, et tuli uus aeg, eks ju hakati tagastama maid ja metsasi ja inimesed ehitasid kodusi, et nii me seal Võrtsjärve ääres nagu tegutsesime ja seal ma siis sattusin juhtima ühte väikest kooli, mis oli algkool, aga ma natuke räägiks, ta oli üks juge äge kool, sellepärast seal oli kogu aeg olnud internaat. Ja kui me hakkame mõtlema, et mis on üks internaat kool, see ongi, esmaspäeva hommiku tuled kooli ja reed õhtu lähed koolist. Ja terves aeg siis on ju need lapsed peavad kuskil magama ja sööma ja kui ma sinna juhiks sattusin, siis see oli siis 95. aastal, ja siis märkasin ma õige pea, et appi, et lapsed tulevad kooli, et paljud ei oska lugeda, kirjutada ja lõin sinna juurde ka lastaaja, nii et oligi lastaajad algkool, et ma tagantjärgi nagu mõtlen, et see oli päris hirmus oled septembris, kui need lastaaja lapsed tulid internaati jäid, et see oli seda nuttu nii palju, kui nad harjusid ja ta oli päris suur organisatsioon, sest vajadus selliste asutuste järgi oli väga suur, ma arvan, et tegelikult on tänapäeval ka ta on lihtsalt kallis lõbu meie jaoks, aga kuna kolhoosnike, no hiljem oli seal mingid ühistud, et seal olid sigalakompleksid ja päris palju karjalautasi ja väga palju ka neid inimesi, kus olid suured pered ja võibolla nende lastest ei hoolitsetud nii palju. Nii et see oli selline paras väljakutse mulle endale ja päris keeruline. Et võt sealt ma siis seda koolijuhi karjääri, kuidas seda öelda võib, alustasin ja koos sellega kõpinguid Viljandi Kultuuriakadeemias, kus siis...
Aga nüüd on see koht, kus märgime sinu sellise varase ja kogenematu nooruse lõppemise ära muusikapalaga sinu poolt ja sa käsid selle juba enne välja, et see oleks, võiks olla Aapa lugu Winner Takes It All. Selle laulu juures on minul alati tundunud üks asi, mis mind natukene nagu ärritab selle juures. See on väga selline dramaatiline lugu. Ma pealkirja kaudu, sisus tuleb välja, päris spordivõistlusega tegemist ei ole, aga ikkagi see karm värk, et nagu kuskil hasartmängu lauas, et võitja võtab kõik, et teistele ei jää nagu mitte midagi, selline halastamatu, egoistlik. Mind huvitab selline freudistlik lähenemine, et kas läbi mingi psühhoanalüüsi võis see lugu sulle tulla ka meelde läbi selle, et sul oli nii palju seda võidule keskendumist läbi terve keskkooli ajal, et sa pead ikkagi võitma, pead paremana, sa pead võistlema kogu aeg.
Ei, mitte selle järgi, vaid võibolla, et Aapa on nüüd sama vana kui ma ise, et need lood on kõlanud nagu nii kaua, kui ma mäletan ja nad on tegelikult innid ju ka praegu ja kõnetavad praegu, et võibolla läbi selle ja ju siis see võitki on kestav läbi aja, ma ei tea.
Aga lugu on ilus, jah?
Kuuleme.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, it feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside you must know I miss you, but what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.
E-piim , Eesti juustutegija .
jätkame saadet Oma lugu , saatekülaliseks sedakorda Anneli Suits , Paide kunstikooli juht ja juhtimise juurde me sinna pidama jäime , kui noor tüdruk ei tea , mis asjaoludel , muuseas ma ei saanudki aru , mis asjaoludel pandi Väluste lasteaed algkooli direktoriks järsku .
Lihtsalt oli tegemist väikse kooliga ja ma olen alati arvanud , et inimesed peavad mingil õigel ajal õiges kohas olema . Et ju on natuke õnne vaja ja ju on saatus ka see , mis mingi asja juurde viib . Et jah , seal on sellise hea õnne ja juhuste kokkusattumine . Aga kui nüüd mõtlema hakata , et noh , see oligi hoopis teine aeg ju . Ja
no kus sulle see ettepanek tuli , noh , mingi haridusosakond , mis selle üle valitseb ja kuskilt oli vähe , see üks sporditüdruk on , Anneli on parem
tema . Jaa , me elasime ju siis maal ja tegemist on no, siis endise Tarvastu vallaga , ma ei teagi , kuidas ta nüüd , Viljandi vald vist , ja kohaga , kus kõik tunnevad kõiki ja kus sellist , noh , kuidas ma ütlen , ei tule kuskilt mingid suured direktorid maale kooli juhtima ja kindlasti ka selles oma roll oli toonasel vallavanemal Jaan Lukasel , tervitan teda , kui ta satub kuulama , aga tema hoiak oli kogu aeg see , et mina koolitan nagu vajalikud inimesed oma inimeste seast . Tema ikka tegi meile toredaid reise , ütles Viiniku oma naised suurte maailma , näitan maailma . Et jah , see hoiak ka oli toona , et me kasvatame juhid välja , õpetajad välja , et noh , et ega siin vabariigi algusaastatel ju ka neid spetsialiste võtta ei olnud , et kõik ju vallatöötajad või alates mis elukutsetest . Et võib-olla me peame ringiga sinna tagasi jõudma , et meil pole ju ka tänasel päeval võtta ei koolijuhte , ei õpetajaid , ma ei tea , mis 10 aasta pärast saab , kui kõik pensionile lähevad . Et vot nii see toona oli .
No ei , aga kas selle see direktori amet on niisugune , mis nõuab enamasti teatavat sellist elutarkust ja inimestega suhtlemise kogemust ja kuidas sul see arenema hakkas ? See ei saanud olla nullist olemas ilmselt , astud uksest sisse ja olidki kohe kogenud ja võimas juht .
Jah , esiteks tegelikult olen ma kogenud seda , et mida üks direktor tegema peab , et sellest tegelikult ei teata , et kunagi mäletan nii , et keegi küsis mu käest , oh , sa oledki koolidirektor , vau , see on selline peen amet . Et ma arvan , et see on amet , millel nagu ei ole piire , et ükski ametijuhend ei saa nagu reglementeerida , et mida sa tegema pead või mida mitte . Et esiteks see on kindlasti üks selline loov protsess , et sul peab endal olema visioon , et kuhu sa ühe haridusasutuse tahad viia , milliseks selle teha . Siis on sul meeskond , kellega seda teha . Ja siis on sul loomulikult kõik see paberimajandus , mis sellele järgi peaks jõudma . Loomulikult on see amet õpitav , aga kindlalt peavad sul olema sellised isiksuse omadused , et sa saaksid hakkama . Ja kui sa oled algaja juht , siis ma arvan , et tuleb kui pöörane tööd teha , mitte miski , noh , kuidagi selle tööajaga ei tule toime . Et mina alustasin trükimasinaga , ma ei tea, kui inimesed mäletavad seda. Ma mäletan, kui ma sain esimese arvuti, see oli mingi väga kallis, nii et ma olin käinud vallavanema juures ikka päris kauasta küsimas ja rääkimas, et kõigil juba on ja mulle ei ole. Ja meil polnud ju interneti ühendustki, esialgu oli välja helistamisega, et oli mingi telefon ja siis sain nagu mingi ühenduse, mis alati kõige tähtsama koha peal katkes. Ja suur saavutus oli, kui koolis oli püsiühendus ja seegi oli minu mõelest mingi pannpandi kuskile puu otsa ja see pidi mingit sagedus siis võtma. Ühe suvega see pann veel varastati ära, oli mingi sehkendus. Nii et mäletan, kui esimene paljundusmasin tuli. Enne seda oli nii, et kui meil oli mingi õppenõukogu või midagi, siis ajaviiteks kõik nagu mingid diplomeid, näiteks värvisid värvipliiatsitega. Läbi kupeerpaberite sai tehtud. See oli mega palju käsitööd. Ja paljundamine oli nii kallis, et me saime tähtsaid pabereid esialgu nagu paljundada. Ja siis oli ikka mingi vihik seal masina peal, kuhu siis kirjutasid ära, et mitu paljundus sa nagu teha võid või teed. Aga mis peamine, mina ei tea, kas keegi mäletab, oli hoopis teistmoodi oli töötasu maksmine. Ja siis sai veel avantsi, ka oli avantsi päeva.
Poole kuu pealt,
jah. Nii, ja siis mina direktorina läksin vallamaija, mis oli 10 kilometri kaugusel ja sealt siis kassapidaja luges mulle sularahas palga välja, siis koolimajale minnes, kõik juba ootasid, palgapäev oli väga tähtis päev, hakkasin ma siis raha välja lugema. Ma mäletan kordi, kui kandekott oli sükka väike, et sinna mahtunud, et siis tuli kilekotiga nagu raha nagu kaasa võtta. Et naljakas, et selle peale, et kas see on turvaline, et selle peale nagu ei tuldud, aga nii see oli ja raha kogumine käis. Ma mäletan ühte unistust. Ma unistsin koolijuhin, et huvitav, kas Eesti riigis tuleb ka kunagi selline aeg, et lapsed hakkavad tasuta süüa saama. Et siis tuli nagu raha, kuna oli internet kool ja näiteks 60 rubla, ei, ma ei mäleta, seal ja rubla lõpus oli küllalt palju, igast toiduraha oli päris suur ja mina pidin siis seda raha nagu koguma. Ja loomulikult ma ei olnud populaarne selle kogumisega, ma mäletan korra, kui ma läksin mingisse kolhoosi kontorisse, sätisin ka sinna rivvi, siis et kohe hakatakse kõigile neile töömestele ja naistele raha maksma, et ma saan ka äkki toiduraha küsida. Siis mäletan, kui üks lüpsin aina tuli väga poro, sina siin tuled siin meid nüüd röövima. Ja sõike suur nainele mõtlesin, ma saan kohe tappa, aga töölistele see oli ärjekorras, oli see väga põnev insident, nii et nad elasid väga nagu rõõmsalt kaasa sellele ja siis ma andsin tootse, mina enam seda raha ei käi nagu küsimas, et annan võlglaste nimekirja valda. Et need olid kohused, millega koolijuht siis töötas, et kui saaks küsima, et mis see koolijuht tegema pidi. Et kõike seda, et kaasarvatus sul pidi alati nagu mingi auto olema, millega sa nagu sõita saaksid punktist A punkti B ja sa pidid nagu ka suutma alla neelata siis selle inimeste nagu viha vahel sinu peale, et oled sina süüdi.
Ja see oli nii hea.
No kõige hullem oli ikka, kui täid tulid, et olen ka täid ja sügelised ja kõik sellist asjad üle, eriti internetkoolis ja alati oli see hirm, et kui see puhang tuleb, on mul varsti terve kool täis. Et siis ikka oli omiku see, et kõigil, kellel siis vaba aeg oli, need kakkusid tinge kuskil, et sa võisid ju selle lapse koju saata, aga kui keegi seda pead puhtaks ei teinud. Et kõik see käis selle elu juurde, et ma ei tea, kas nüüd sul jäi kõrvu kuskilt mingi glamuur või siuke peen amet.
See on päris põnev, kui mõelda, et praegu, et küsimus on direktorile, komaksle direktorile, et mida siis see elu sisaldas, seal tulevad sügelised ja täid probleemid on, eks ole, mitte mingid suure joonelised projektid. Ja see ei olnud nii kohutavalt ammu, see oli ju sajandi vahetuse paiku.
Ja noh, tegelikult on seal palju ka kurbasi teemasi, et eriti kui sa oled internetkoolis, näed sa päris palju, mis perevägivalda ja siis sa üritad sellega nagu võidelda, aga tegelikult kui ikka ema avaldust oma mehe vastu ei tee ja tema oma laste kaitseks välja ei astu, siis su käed jäävad nagu väga lühikeseks, et tegelikult see on emotsionaalselt päris raske. Võibolla ma pean seda väga oluliseks tööks, et mul on väga vahva ja palju positiivseid kogemusi minu õpilastest, kes nüüd on nagu täis inimesed ja seda mäletavad ja oskavad seda ettehi omal moel öelda, et võibolla internet koolina väga paljud lapsed saidki nagu endale väärtuslikuma lapsepõlve, mida nad kodus saanud oleks, vähemalt kõht oli täis ja tegeleti. Ja võib-olla selles väikses koolis ka, kui me jõuame sinna kunstikooli, nii me püüdsime otsida seda oma nishi. Meie nishiks oli siis teater ja koolile sai sugu tore õppekavaga kirjutada, millel oli draama ja seikluspedagoogika sugemed. Ehk me tegime kõik need lapsed, me näitleme, panime. Ja Viljandis üldse näitemäng on kogu aeg olnud väga heal tasemel, ka koolide vahelisi näitemängu päevi korraldatakse, abi on seda väga agaralt teinud. Ja me oma väikse kooliga suutsime linna suurtele koolidele ühel aastal ära teha ja oleme käinud palju esinemas, et sealt võib-olla see teadmine, et kõik lapsed on võimelised nagu tegema midagi, mis on meeleline, midagi, mis on tore. Ja läbi selle nagu ühtlustunne, et mu üks andekamaid õppilasi Peep Maasik tegutseb praegu Tartu teatris, teeb ägedaid tükke, et on ka neid edulugusi nagu kaasa rääkida.
Jah, aga läksid õppima kultuurikooli, miks mitte siis pedagoogilise instituuti?
Ja see on nii proosaline põhjus, et kuna ma elasin seal ja mul olid ikka suht väiksed lapsed ja mu töö, et kuskile Tallinnasse Tartus tundus mul väga keeruline, aga eks see kultuuriakadeemia oli ikka unistus ka ja muideks siin oli väga raske sisse saada, et seal oli väga suur konkurs ja see hoovõtt oli ka päris suur, et see ei olnud.
Mis erialast juttu on?
Ma olen õppinud siis huvihariduse pedagoogiks ja saanud siis nagu näitlemist juurde, et oli ju kõrgkooliks tehtud siis juba ja siuka uue tuulega või, kuidas ma ütlen, populaarne koht oli. Et
kas sinuga sama ajal käis ka veel sellist hipilikku kaadrit, kes pidas ennast näitlejaks või siis ei saanud kuskile mõjale sisse?
Ja veel olid need vanad ühikad olid siis toona veel nagu elus ja tegutsed.
Need puumajad veel, jah?
Ja need puumajad, nii et ka mina olen sealgi mõned õhtud veetnud, kus siis oli seda muusikat ja oli seda vabamoodi mõtlemist, aga jah, äkki see oligi see jääsulatus aeg, et hakkas kõik ka kultuuriakadeemias muutuma, aga väga ägedad õppejõud ja see aeg seal koolis, no ei vahetaks, ühesõnaga seal õpetatigi nagu elama, et kui ma nii ütlek, mis elukutse sa täpselt siis said, et loomulikult väga head teadmised olgu see muusikaajaloost, kultuuriajaloost, kultuuriloost üldse kirjandusest, et kuidas ma ütlen, ja kui sul oli õpivahe ka olnud, et ega ma ammutasin seda kõike ikka väga palju, et kuidagi hilisemad õpingud, mis ma olen õppinud Tallinnast Tartus, magistrikraadi saanud Tallinnas ja hariduse juhtimise alal, et on, need on olnud akadeemilisemad, aga ütleme, et mis oskused meil vaja on. Meil on vaja oskusi ennast, kuidas ma ütlen, sõnalist oskust, eneseväljendusoskust, mis ma ütlen, tihti ka näitlemisoskust. Et jah, kõik see, mis ma sealt saanud olen, et see on äge.
Lõpetasid ära?
Muidugi lõpetasin ära ja see, miks ma Paidesse sattusin, oligi üks põhjus, ma lõpetasin või õppisin koos Marika Kuusikuga, kui kellegile Marika on nüüd siit läinud, aga ma rahvatan
suhtes. Aga jätis ka eeli maha, jah?
Ja vähemalt ma Paides teadsin ühte inimest, see oli Marika. Et see oli 2004. aastal, kui ma tundsin ühes koolis, et nüüd mul on lagi käes, ma tahan midagi muud teha. Ja see oli ka jälle suga omapärane aeg, kui mul oli Eesti kaart, oli mul kabinetis arvuti laua juures ja siis hästi palju oli töökuulutsi, kus jälle direktorid otsiti, siis mina panin sinna suguse rõhknõela, aha, seal Eestima punktis sinna, Tallinna ma ei taha, Tartu ma ei taha, kus veel. Ja siis sattusin kokku Jüri Hanseniga, kes oli selle ajal Paides haridus spetsialist või nõunik või mis.
Ja ta linnavalitsuse juures.
Ja tema siis kutsus, et tule kandideerima, et täiskasvanute kool otsib juhti. Ja siis sai see nõel pandud ka niimoodi Paide peale. Ja siia Paidesse ma siis kandideerima tulin. See on väga huvitav kogemus, sest ma ei olnud ju kunagi kuskile kandideerinud. Need kandideerimise ajad ju alles tulid. Võtsin siis tähtsa raamatu ja hakkasin lugema, et mis nüüd tegema peab. Ahaa, silmsidet peab hoidma. inimestel peab silma siis. Mõttepause peab pidama. Ja nii edasi siis sai siia raekotta siis tuldud. Päris suur konkurss oli 6 inimest kohale. Ja mäletan, et Kersti Laasta oli ja Indrek Kivima oli siis linnapea. Ja see oli nii, ma ei saanud silm sida, et ma ei saanud, sest 2 inimest olid nagu umbes seljaga minu poole või Indrek Kivima vaatas aknast välja. Ja mul tundus, et ma oma ettevalmistatud juttu räägin ainult ise endale. Ja siis tuli hea küsimus. Ja kuidas sa oled mõelnud Paide rahva ülikooli edasi arendada? Ülikool ka veel, ma seda ei lugenud. Ma ei teanud rahva ülikoolist mitte midagi. Ja siis teadsin, et tuleb midagi ilusat nüüd kohe öelda, siis ütlesin. Ma viin sellega ennast kurssi. Et jah, Paide täiskasvanute kooli juures juba oli loodud ka rahva ülikool, kus siis inimesed nagu saavad erinevaid koolitusi, et aga sel momentil ma ei teadnud seda.
See on ikka väga ausaks, et kurssi viima, et sul ei olnud kiusatust, et võita kõigepealt aega öeldes rahult aeglased, et rahva ülikooli ootab suur tulevi. Ja siis mõelda, mis see peaks täpselt olema.
Et eks ma ematsin sõna, et ei, ma ei ole kandideerima tulnud ja mingit ülikooli juhtima, et see nimi pettis nagu mind ka ära ja nui neljaks ma olen nagu seda rahva ülikooli nime tahtnud hoida, me inimesed armastavad seda nime. Ja mäletan, mis tundada mulle endal ka tekis, vau, see on midagi suurt ja kes siis seda tunnistust ei tahaks saada. Aga pärast seda konkursit ma siia sattusin siis ja tulin tööle 1. augustil, nii mäletan, et mul on siis 6 aega ühte kooli nagu üles luua ja selle kooli juht oli olnud Leo Skipperov varem.
No, ka legendaarne koolipapa.
Vau, ja ta võttis mind nii ilusti vastu, et võibolla minu inn ongi, et ma olen alati kohanud selliseid vahvaid inimesi ja väga palju sugest südame soojust, nii ka Leo ta oli videokaameraga mul vastas, nii et mul on veel videofilm, kuidas ma see 1. päeva tulin ja majas oli kaetud laud ja ma tundsin, et ma olen oodatud, välja arvatud mõned sellised teravad küsimused, kes kohe nagu oleks tahtnud, et ma oskaks vastata, aga see käib asja juurde ja tegelikult keeruliseks tegi asja see, et täiskasvanute kool jagas ruume laial tänaval, kus oli slaavi kool. Ja kui ma omas mõttes olin tulnud siia linna nagu mingit karjääri tegema, siis mind esialgu ehmatas ära, et kõik need koridorid ja need plakatid ja mulle tundus, et ma nüüd olen oma lapsepõlve ehk vene aega tagasi läinud.
Päkkis igasse saa.
Jah, et mäletan, et all oli, nüüd kui kõik teavad meie maja all seda ilusat kena foeed, seal vahel oli sein. Üks uks läks raamatukogu poole ja teine tuli slaavi kooli all oli siis juba pruun veneaegne kirjutuslaud, mille taga oli siis mingi päevi näinud maal 3 karu. Ja seal istus üks venelannast Katja või mingi taoline nimi oli, tema siis tähtsal momentil elistas kooli kella. Ja võt siis sellises majas, mille peale see ei läinud üldse sellega kokku, et appi, et tänapäeva haridusasutus peab hoopis teine olema ja ma väga mäletan, kui me võtsime seda vaheseina maha ja tegime alla ühtse foyer, et see tundus juba, et see on jäämurdmine ja veel koristajad, kahasutuse koristajad siis koristid sinna kujutletava seina nii et keskelt jooksi nagu joon ja üldse ei tahetud seda uuendust omaks võtta, et nüüd kui minna, et majas on natuke kesta õhku ja valgust. Aga võt sellisse maja ma tulin, kus sekretär istus laua taga, vaatas mul otsa ja keris veetse paperit. Ma ei saanud aru, miks ta seda kerib, aga ta väitis, et veetseedest varastatakse see rull ära, et siis on nagu vähem varastada. Või veetse paperiga saab kauem hakkama.
Okei, kui me oleme siin korra juba rääkinud, et ühes või teises kohas võibolla glamuuri nappis, siis antud juhul oli glamuuriga ikka väga klatt, kus juures... Ja sul oli ju taskus diplom hoopis sellise huvijuhi ja see oli ka näite, kui sa õppinud ja miks sa ikka üldse selle kandideerimise vastu võtsid selle Jüri Janseni poolt aetud kavala rebase jutu, et tule et tule ei ole. Sa olid ju valmis nüüd hoopis teissugusteks asjadeks, kui seda on õhtukool. Mõtlen selle õudse sõna ka välja, kui tolle oli õhtukool.
Ei, ta oli ikka juba, ta ei olnud õhtukooliks kutsuti, ta ikkagi oli juba see täiskasvanute keskkool. Aga kindlasti ma oleks kandideerinud Viljandis, aga seal oli kuidagi nii paigas koolijuhid ja selliseid vabasi kohti nagu ja ma teadsin, ma lasteaeda ei taha, et ma nagu algklasside juurde tagasi ei taha, et ma tahaks nagu edasi minna. Ja see ka see, et juba et on kuskil keskharidus või see hoomas. Nagu.
See on lihtsalt variant, mis oli tolle hetkel nagu võtta
ja laual. Ja ega ma seda nüüd küll ei tunnetanud, et võibolla mu jutus nüüd on nagu, et oigu paha oli, et see oligi hea, see kool ootas mind, et sellest teha see, mis ta on tänasel päeval.
No, nüüd sa oled oma tähed kätte saanud, see kunstikool, sellest ma saan kõikist aru, aga ma korraks pöörduksin veel 9 minutiks tagasi selle kultuurikooli juurde. Kas seal õpitud näiteks selt näitlemist ja seda osa, on sul seda üldse elus kunagi ilm vaja läinud?
Jaa, väga palju on vaja läinud sellepärast, et ma palju aastaid Tarvastu kultuurimajas oli vist nimi või oli juba rahvamaja, kultuurimaik oli, juhendasin näita ringi ja mul oli see väga populaarne, mul oli sinna sisse astumiskatsed ja ma ei tulnud nagu ühe rühmaga välja, mul oli 2 rühma. Ja miks ma seda tegema hakkasin? Oli sellepärast, et ma omad lapsed kasvasid ja ma tundsin, et nad peaksid olema julgemad, kui nad on. Sest ma olen ka sellest elus julgeid tükke teinud, mu lapsed pole lasteaias käinud. Ma leidsin, et ma saan ise sellega paremini hakkama. Mul ei olnud väga rahul selle lasteaiaga, mis seal Tarvastus oli ja ma võtsin selle väljakutse nagu vastu. Aga kui lapsed kooli läks, ma nägin, et neil on sellest nagu esinemisjulgust ja sellest vaja ja ma hakkasin seda tegema. Ja aastaid seda juhtisin, käisime väga palju erinevatel festivalidel ja ma olen saanud ka parima noore lavastaja tiitli Viljandis.
Kas Paides olles ei ole huviteatri poole kiskunud?
Ei, ma ei ole jaksanud.
Juhus on puudu jäänud.
Vist on jah. Aga seda nagu tehtud sai ja see, mille eest ma siis sain selle tunnustuse, oli Eksapri väike prints. Nii et see on siis lavale toodud ja mu oma paeg mängis seal siis lenduri osa, ma väga mäletan, et me palju nagu kaklesime õhtu selle üle, et ma leidsin, et ta nagu ei tee nii, nagu ta võiks teha ja siis tema sai toona parimaks nooreks näitlejaks, nii et on tehtud ja ma arvan, et on päris hästi tehtud, et mulle tehti ka siis juba soovitus, et ma võiksin neid laste tükke nagu kirjutama hakata, et tegelikult meil ei ole materjali, mida lavastada, et aga praegu ma hoian meie teatrile pöialt ja loodan, et meie teatril hakkab hästi minema, et kui ühes linnas on ikka juba teater ja meie muusika ja teatrimaja on palju edasi läinud ja kunstikool on, et noh, ma ei tea, tegutsemist on palju.
Järgmine küsimus on nüüd korduv küsimus, mis on täna juba korra olnud, et soovitaks muusika pala. Mis sulle meeldib, mis võiks vahepeal siin vahelduseks kõlada, sest ma arvan, et me peame tegema väikese pausi, võibolla tuleb see isegi uudiseid või midagi vahele ja siis saame saatega edasi minna, aga üks tore muusika pala sinu soovitusel, mis muusika sulle meeldib veel? Peale
no,
appa.
Merkuri paneks nüüd midagi juhul.
Freddie Mercury?
Jaa.
Queenie sellisest klassikalisest Queenie poolest?
Valik on sinu. Mis seal esimesena tuleb?
Freddie Mercuryt on seinast seina, aga võtame siis ühe loo, millega, mida mängitakse raadiotest väga vähe, sest ta on samamoodi liiga pikk nagu Bohemian Rhapsody ja Bohemian Rhapsody juba on. See loo nii on Prophet Song ja ma arvan, paljudel kuuletel hea meel, kui seda üle aastate raadiost kuuleb. Sinu saates sobib?
Sobib, suurepärane.
Charity band.
Thank you.
E-Piim, Eesti juustutegija.